Rasku walisaa caalu hundeessa arga ganam ambootti geessan. Turan eegee Finfinneen dhufan. Eegee ammoo helikoopteriin amboot deebisan. Oromiyaa fulaa hedduuf biyya laalleetti namni hiriira mormiitti jira. Fulaa waraaniitti nama deessee fi jeessalleen hin jira gabaasa arganneetti. Odeeffannoo amboo Jimmaaf naqamte na kor malkaatti intarneetiif bilbilu rakkisee afaaniin namootti hime.
Artist Haacaaluu Hundeessaa iddoon dhalata isaa naannoo Ambooti. Mee naannoo sanatti haala mul'atu nu ibsi Naakor.
Baay'ee galatoomi namo. Artist Haacaaluu Hundeessaa uummata Oromoo biratti baay'ee jaallatamaa fi kan kabaja qabu ta'uun ni beekamaa. Guyyaa kaleessaa galgala akka lakkoofsa biyya kanaatti jechuudha. Sa'aatii 3 walakkaa irratti lubbuun isaa darbuun isaa ni yaadatamaa. Qaama poolisii yeroo ammaa kana qorataan jira jechuudha. Amboo magaalaa inni itti dhalate ta'uu wal qabatee halkan akkuma lubbuu darbuu Artist Haacaaluu Hundeessaa akkuma dhagahame magaalittiin iyyaan sagalee boo'ichaa guddaatiin kan guutamte halkan guutuu akka kanaan erga bulee booda barii irraa jalqabee namootni gara Finfinnee bakka reessa Artist Haacaaluu Hundeessaa jira jedhamutti konkolaataadhaan kanneen miillaan karaa jalqaban illee jiru ganamaan yeroo gara magaalaa Ambootti ba'ee haala jiru hordofu namoonni hedduun magaalaa ba'umsa Ambootiin hanga seensa magaalaa kan gara Finfinnee jiruu fi gara naqamteetti geessu jalqabee hanga guutummaa magaalaatti jechuun ni danda'ama. Namoonni hedduun uffata gaddaa uffachuudhaan miira gaddaan guutameen kan bo'an illee jiru, kan sagalee dhaadannoo garaa garaa dhageessisan illee jiru. Baay'een gara Finfinneetti konkolaataadhaan fe'amanii konkolaataa fe'umsaa konkolaataa gosa garaa garaatiin fe'amanii yeroo reeffa isaa fixuudhaaf daandiitti ba'anii deeman illee ni mul'ata ture. Haalli jiru haala baay'ee gaddaan guutamee reeffi isaa gara magaalaa Amboo dhufee awwaalama odeeffannoo jedhu erga ba'ee booda eegaa turan jechuudha.
Naakor, amma reeffi akka jedhame magaalaa Amboo dhaqqabeera moo hin dhaqqabne waan qulqulleeffatte qabdaa waa'ee kana?
Eeyyee dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf gara itti gaafatamtoota magaalichaa garaa garaatti bilbileen ture kan magaalaa Amboo jechuudha. Inni koofnee garuu itti gaafatamaan poolisii yeroodhaaf maqaan isaanii akka hin caqasne barbaadan tokko reeffi Artist Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Amboo seenee jira. Sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 ba'utti jechuudha. Duratti ganamaa jalqabee geggeessa guddaatu Finfinnee irraa gara Ambootti taasifamaaf jedhamee eegamaa ture. Boodarra sabaa himaaleetiin akka reessa Artist Haacaaluu Hundeessaa gara Finfinneetti deebi'e kan himame. Boodarra sa'aatii 8:00 walakkaa booda helikoopterri tokko qarqara magaalaa Ambootti bakka argamu Hoomachoo jedhamutti akka qubatte kanan namarraa dhagahee sanaan booda qaamoleen nageenyaa fi namoonni hedduun bakka reessi Artist Haacaaluu Hundeessaa itti boqote fuudhanii gara mana jireenyaa isaanii duraa ganda duwwaa jaha jedhamu yeroo ammaa ganda duwwaa sadii iddoo Liibal jedhamee waamamutti akka geessan yeroo ammaa namoonni hedduun gadda isaanii ibsataa akka jiran kan manatti deebi'an illee mana isaaniitti ba'an bakka sanatti argamanii akka gadda isaanii ibsataa jiran namoota bakka sanatti argaman irraa kanan dhagee jechuudha. Reessi Artist Haacaaluu Hundeessaa helikoopteraan magaalaa Amboo
akkatan manaan jettutti amma reessi mana warra isaa qubateera jechuudha.
Odeeffannoo namoota irraa argatteen akkasumas immoo poolisii maqaan isaanii akka eeramu barbaanne irraa kanan mirkaneessatti reessi Artist Haacaaluu Hundeessaa ambulaansiitiin fuudhamee qaamolee nageenyaatiin marfamee gara mana warra maatii isaa ta'anii ganda 03 keessatti argamu iddoo Liibal jedhamutti argama jechuudha. Namootni gadda isaanii bakka sanatti argamanii ibsataa jiru. Kanneen manatti deebi'an illee gara bakka sanatti deebi'uudhaan kan isaan gadda isaanii ibsataa jiran.
Naakor, marsaa intarneetii fi miidiyaa hawaasummaa irratti waa hedduutu maxxanfama. Waa'ee kana odeeffannoo qabdaa nageenyaan wal qabatee magaalaa Ambootis haa ta'u magaalaalee naannawa sana jiran irraa.
Odeeffannoo hanga sa'aatii 4 qofaatti hordofuun kan danda'amu 4 guutuu sa'aatii 3 walakkaatti jalqabee marsaaleen intarneetii marsaaleen hawaasaa garaa garaa waayifaayi kan broadbaandiidhaaf fayyadamamu hin jiru. Daataan kan mobaayiliitiin intarneetiitiin banatanii ilaaluu danda'amus hin jiru. Naannoo kan jirurraa kan hafe bakka biraa baay'inaan ofiitooti bira deemee mirkaneeffachuu hin dandeenye. Hanga dhageessi garuu akkasumas immoo hanga bakka ofiitooti deemee taajjabetti garuu namoonni dhufa naamusa qabuun rakkoo nageenyaa tokko malee qaamoleen nageenyaa osoo hin arganii gadda isaanii magaalaa keessa deemanii aadaa dhageessisuun akkasumas immoo sagaleewwan gurguddaa hin dhageessisuun kan isaan gadda isaaniif sataa turanii akka yeroo bakkan tureetti rakkoon nageenyaa tokko magaalaa Amboo keessatti mudannee kanaan booda mirkaaleen hawaasaas kan cufaman ta'uurraan kan ka'e haala jiru beekuun baay'ee rakkisaadha. Garuu magaalaa Ambootiin ala bakkeewwan jiran tokko tokkotti rakkoowwan kunneen akka jiran kan himamaa jiru. Akka fakkeenyaatti taasuudhaaf gara magaalaa Naqqamtee jedhamaa jedhamee haala deemaa jiru fudhachuudhaaf hinplaan ta'ee namoonni ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti taasifamu balaaleffachuudhaaf gadda isaanii ibsachuudhaaf gara magaalaa Naqqamteetti gara addabaabaayiiwwanitti bahanii turanii isaa wajjin wal qabatee qaamolee nageenyaa wajjin walitti bu'iinsi ta'eetu kan jiru. Walitti bu'iinsa qaamolee nageenyaa fi namoota hiriira qophaa'an gidduutti uumameen yookaan namoota hiriira mormii akkasumas balaaleffannaa hiriira gadda ibsannaa kanarratti hirmaatan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate akka lakkoofsa biyya kanaatti hanga sa'aatii sagaliif walakkaatti jechuudha namoonni 12 ta'an madaa'anii hospitaala ispeeshaalaayizii Naqqamtee seenuudha. Bakka bu'aan hospitaala ispeeshaalaayizii Naqqamtee Dr. Buttoosaa Baqqalaa Baay'isaa kan dubbatanii isaan akka jedhanitti namootni sagan siiviilii kan jedhaman yookaan namoota hin hidhatin namoota nagaa jechuudha. Namootni sadi ammoo humnoota naga eegumsaa mootummaa ispeeshaal foorsii yookaan humna addaa poolisii Oromiyaa warra jedhamanii kan madaa'anii seenanii isaan keessaa namootni nagaa sadi lubbuun isaanii darbeetti kan jiru angaragaa qulqullaa'itti namootni lama ammoo humna addaa keessaa namni tokko qaamolee namoota hiriira irra turan yookaan immoo namoota nagaa keessaa namni tokko haala yaaddessaa yookaan lubbuu isaaniidhaaf yaaddessaa ta'e keessatti akka argaman kan dhaga'ee jiru. Lubbuudhaan namoonni darban sun dargaggoota sadaniyyuu umuriin isaanii kan lamaanii 20 yommuu ta'u umuriin isa tokko immoo 22. Namoota magaalee hospitaala keessatti argaman keessaa immoo 2 shamarran ta'uudha kan nagaa hospitaala ispeeshaalaayizii Naqqamtee irraa argatee jiru jechuudha.
Odeeffannoo manatti himaa jirtu kanati daayirektara hospitaala ispeeshaalaayizii Naqqamtee irraa kan argatte jechuudha.
Itti gaafatamaan hospitaala ispeeshaalaayizii Naqqamtee akkasuma itti gaafatamaan kutaa yaala fayyaa hospitaala ispeeshaalaayizii Naqqamtee boqonnaa irra jiraachuudha kan himanii bakka bu'aa isaanii isaatii kanan dhagee bakka bu'aa isaanii immoo Dr. Buttoosaa Baqqalaa Baay'isaa jedhamu.
Qaama poolisii irraa yookaan immoo qaama humna nageenyaa yookaan bulchiisa irraa dhimma kanarratti ibsa argachuudhaaf yaaliin goote jira?
Baay'een jira. Fakkeenyaaf gara itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Naqqamtee obbo Misgaanuutti bilbileen ture bilbila kaasanii kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqqamtee obbo Bariisoo Tamaggeenitti bilbileen ture ergaa gabaabaa booddee ni danda'ee jedhu ergaa ergan booda bilbilli isaanii hanga ammaatti illee cufaadha. Akkasuma itti gaafatamtuu waajjira poolisii yookaan hooggantuu waajjira poolisii magaalaa Naqqamtee komaandar Rabbiitiin Dachaasaattis bilbileen ture. Isaanis akkasuma bilbila isaanii kaasanii deemii kennuudhaaf yaamamaa hin taane.
Naakoor gaaffiif deebii keenya kana gara xumuruutti dhiyaataan jira. Odeeffannoon nuuf kennuu barbaaddu kanafe jira.
Baay'een namu gara magaalaa Jimmaattis bilbilee haala jiru hubachuudhaaf tattaaffii godheen ture. Jiraattota magaalaa Jimmaa keessaa namoota tokko lama isaaniis akkasuma bilbila irratti dubbiseen ture. Namootni ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatee gadda isaanii ibsachuudhaaf kan gara magaalaatti ba'anii halkan sa'aatii 12 jalqabeetti isa durallee kan ba'an turaniin jedhame hiriirri hanga sa'aatii 3 bifa laga qabeessaan erga deemsifamaa ture booda sa'aa 3 booda akka lakkoofsa biyya kanaatti jechuudha gara jeequmsaatti jijjiirame. Namoota eegumsaa mootummaa wajjin walitti bu'iinsi uumame. Namootni hospitaala seenan hedduu ta'uudha kan nutti himanii kan duraanis jiru jechuun kan isaan dubbatanii hangam akka ta'an garuu lakkoofsaan mirkaneessanii nutti himuudhaaf milkoofne isa kana adda baafachuudhaaf gaafatamaa waajjira koomunikeeshinii mootummaa magaalaa Jimmaa obbo Qaasim Abbaa Magaalitti bilbileen ture. Obbo Qaasim rakkoo jedhame akka jiru kan isaan himanii jiranii ganama namoonni yeroo gadda isaanii ibsachuudhaaf baanitti walitti bu'iinsa dargaggootaa fi qaama nagaa eegumsaa mootummaa gidduutti uumamu jalqabeen qabeenyi barbaadaa'udha kan nutti himanii hoteelli tokko gubateera jedhanii konkolaataanis meeshaawwan kanneen biroos akka maccaa'an kan isaan dubbatanii jiranii namoonni hospitaala seenan hedduudhaa kan duranis jiru jedhu jiraattotni jennee kan gaafanne kan boo yeroo deebii kennan dhimma kana qulqulleessuudhaaf itti adeemaa jirraa ammaaf waan adda baafanne hin qabnu garuu Ani jen yeron makan atas kerbau, jasulin dia, abu tinggal di pusing ni. Jodoh sendawa wanda lagi tak berujurat ni. Untuk negri ini sendawa wanda lagi boleh sini. Kali guru lagi fatuta di negeri susu dafiani kau kita.
Wahila Kenya, Gabasa Radio Segala Amerika, Amborra, Nakor Malka, Ibsen, Ukenita, Gudda Segala Tomsana.
Bamu, Ismu Sayana Ta.